Portréty.
Jeden africký diktátor si v legendárním britském seriálu Jistě, pane ministře, pochvaluje výhody diktatury těmito slovy. Nemusím se zdržovat volbami. I mezi diktátory jsou samozřejmě rozdíly, možná bychom někde našli něco, co by se dalo nazvat osvícenou diktaturou, ale nakonec to většinou končí tím, že lidé něco nemohou. Cestovat, podnikat, volně se sdružovat, svobodně se vyjadřovat, cokoliv. Být osvíceným diktátorem se pokoušel i Mohamad Reza Pahlaví, poslední monarcha na perském trůně a také člověk, se kterým udržoval velmi dobré vztahy Československo, jak za Novotného, tak za Husáka. Pahlavího složitou životní cestu se vám dnes v pořadu Portréty pokusí přiblížit iranistka Zuzana Kříhová. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
A spolu s ní také David Hertl.
Když šáh stanul na prostorné verandě Al-Janan-e-Kabír velkolepé zahrady paláce ráje a rozhlédl se po Marrákeši, neviděl ráj, nýbrž očistec. Kdysi mocný král králů, světlo áriů, Mohamad Reza Šáh Pahlaví, byl náhle sám a netušil, kam pojede tentokrát. Poslední dva roky ho obtěžovaly čím dál zlověstnější zprávy. Zpočátku reagoval na vlnu protestů v Íránu vzdorovitou nedůvěrou. Po čtvrt století se setkával se zástupy lidí, kteří se tvářili jako vděční poddaní. Ekonomické indikátory nezřídka hlásaly skoky ve vývoji, čímž se Írán čas od času zařadil na seznam zemí směřujících k rapidní industrializaci. Stálý zástup patolízalů pěl ódy na šáhovu velkolepost. Roku 1975 ho jeho dvorní ministr a nejbližší důvěrník Asadollah Alam ujišťoval, že je moudrý jako prorok a politicky prozíravý jako de Gaulle, jenž byl šáhovým největším ideálem. Ve stejné době přirovnal Nelson Rockefeller šáha k Alexandru Velikému a poznamenal: musíme vzít jeho veličenstvo na pár let do Spojených států, aby nás naučil, jak řídit stát. Tato chvála dodávala šáhovi falešný pocit bezpečí a vypěstovala v něm nadutost v přístupu k západním představitelům. Všudy přítomné nekritické pochlebování společně s ekonomickým rozvojem Íránu v 60. a počátku 70. let vyvolali v šáhovi pocit vlastní imperiální velkoleposti až politické nedotknutelnosti. Ještě roku 1964 jeho země zoufale volala po půjčce 5 milionů dolarů. O 11 let později uskutečňoval šáh něco, co nazvala CIA půjčkovými orgiemi, kdy mnoha zemím rozpůjčoval 2 miliardy dolarů. Dokonce i Anglie, kdysi imperiální vládkyně nad Íránem, se tehdy stala příjemkyní královské velkorysosti. S ohledem na tento radikální obrat není obtížné pochopit, proč šáh nedokázal uvěřit, že Íránci, které často hostoval výrazem mí lidé, náhle revoltovali. Necelých 5 let po půjčkových orgiích se tak v čirém zoufalství stal šáh hostem marockého krále, aniž by byl schopen najít zemi, která by mu poskytla azyl.
My jsme teď skočili vlastně až na téměř samý závěr života Mohamada Rezy. Mimochodem, o jakou ukázku šlo?
Je to ukázka z nové knížky iránského historika působícího v USA Abbase Milaniho. Tato kniha rozhodně stojí za přečtení, protože posuzuje šáha, řekla bych, zatím možná z nejobjektivnějšího hlediska na rozdíl od mnoha jiných dřívějších historických prací.
Je tedy jasné, že dneska to nebude příběh se šťastným koncem. Ostatně ono je možné říci, že přes všechen ten přepych, kterým se císař obklopil, jeho život od samého začátku nebyl jednoduchý a možná ani nemoc šťastný. Tak tedy jak to bylo? Kdy a komu se narodil?
Mohamad Reza se narodil 26. října 1919 a narodil se do rodiny Rezi Chána, budoucího Rezi Šáha. Jeho otec Reza Chán se dostal na výsluní díky vojenskému puči roku 1921, když byly Mohamadovi 2 roky. Ten puč byl proveden v Teheránu za souhlasu britské mocnosti. Irán byl za první světové války, v podstatě se ocitl na takovém strategickém kolbišti mocností, především Velké Británie a Ruska. Obě mocnosti si de facto zemi rozdělily na své zájmové sféry, takže ta situace za první světové války byla velmi chaotická, docházelo k hladomorům, různé ozbrojené gengy přepadaly obyvatelstvo ve venkovských oblastech. Ta situace byla opravdu velmi špatná. Samozřejmě od 1918 dochází v Rusku k bolševické revoluci, takže Rusové se načas vzdávají carských práv v Iránu, čehož hned se pokouší využít Britové, snaží se uzurpovat si veškerou svou moc nad Iránem a pokouší se z Iránu vytvořit de facto svůj protektorát. Mezitím se Rusové, Sověti již začínají zpátky stahovat na své bývalé území, pokouší se znovu získat zpět své nároky na Irán, takže se Britové začínají obávat jejich vlivu, obávají se sovětského tažení na severní Irán a na Teherán a proto si uvědomují, že potřebují dostat do čela jediné fungující armádní složky kozácké perské brigády, silnou osobnost, pokud možno Iránce, ne tedy cizince. A proto volí do té doby celkem neznámého brigádního důstojníka Rezu Chána, který teda toho roku 1921 provádí v Teheránu puč. Ujímá se vlády nejprve jako ministr války, později roku 1925 se nechává korunovat na šáha Iránu. Tomuto člověku se narodil Mohammad Reza, a naopak jeho matka byla velmi nábožensky založená osoba, která měla po celý život stejně jako otec na Mohammada poměrně silný vliv, ale dosti teda opačného rázu než tatínek právě tím svými náboženskými představami. Je zajímavé nebo příznačné, že Mohammad Reza byl v podstatě již od útlého dětství připravován na svoji roli budoucího krále. Bylo teda jasné, že jako prvorozený syn se v budoucnosti stane šáhem po svém otci.
Jaký byl Reza Chán tatínkem, to si teď poslechněte z další ukázky.
Všude na světě formují otcové charakter synů. Na mě měl můj otec vliv větší než kdokoliv jiný. Tím nechci tvrdit, že bych byl pouhou nápodobou svého otce. Můj otec mě ovlivnil v mnoha směrech, pozitivně i negativně. Každý, dokonce i jeho nepřátelé, souhlasí, že měl skvělou povahu. Dokázal být nejpříjemnějším mužem na světě a zároveň i jedním z nejobávanějších. I silní muži se často třásli při pouhém pohledu na něj. Navzdory tomu, co si o něm mnozí mysleli, byl můj otec laskavý a vlídný, zvlášť vůči rodině. Zdálo se, že se jeho zlověstná přísnost proměňuje v naší přítomnosti na lásku, laskavost a důvěrnost. Obzvlášť se mnou, budoucím následníkem trůnu, si rád vesele hrál.
Už jsme říkali, že Mohammad Reza byl vlastně určen pro tu svoji budoucí roli. Dostalo se mu také dobrého vzdělání ve Švýcarsku. To bylo na tehdejší dobu obvyklé v podobných rodinách?
V podobných rodinách to byl naprostý standard, ne že by teda veškerá elita mladá iránská odjížděla do Evropy, ale edukační systém v Iránu ve 20. 30. letech byl špatný. V podstatě neexistovaly školy západního typu. A to znamená, že Muhammad byl svým otcem již ve 12 letech poslán do Švýcarska. Švýcarsko bylo zvoleno úmyslně jakožto neutrální země, aby tedy jaksi nenadsadil Velkou Británii nebo Francii nebo jakoukoliv jinou zemi. Švýcarsko nebo ta střední škola, kde tedy strávil několik let, určitě mladému budoucímu šáhovi prospěla, že se tak trochu otrkal a podařilo se mu dostat z té schránky obdivovaného budoucího šáha, ke kterému tedy všichni přistupovali s respektem až s bázní. Takže se vypráví taková příhoda, že když poprvé přijel mezi své spolužáky, vystoupil z toho luxusního auta, zamířil k jejich skupince, oni si o něčem zrovna strašně horlivě povídali, tak byl nejprve šokován, že se mu nikdo neklaní, že ho nikdo netituluje králem, že mu v podstatě nikdo nevěnuje žádnou pozornost, takže se uvádí, že tam chvíli tak poskakoval zuřivě jako tygr, až se tedy k němu jeden chlapec otočil, myslel si, že se chce také podívat, co oni tam řeší, takže mu uvolnili místo, ale on jim místo toho napadl, že tady by mu měli okamžitě složit hold. Jo? A tam byli na té střední škole mladí Američané, Evropané, takže samozřejmě zcela jiná mentalita. Samozřejmě došlo k první půdce, budoucí šach byl seřezán, ale podivuhodná je jeho reakce, že poté, co se teda dostal na lopatky a byl naprosto ponížen, tak pak vstál a s úsměvem podal, myslím, že tomu americkému chlapci, co ho seřezal, ruku, potřásil se s ním a vlastně byl takto i přijat do kolektivu.
Sama jste před natáčením nadhodila takovou myšlenku, že ten evropský pobyt šáha mohl do určité míry ho pozdějšího šáha odcizit té mentalitě Iránců. Je to tak?
Iránci mu dodnes a rozhodně i za dobu jeho působení někteří vytýkali, že se právě svým dlouhodobým pobytem v Evropě odcizil té iránské mentalitě. On samozřejmě studoval v cizích jazycích ve francouzštině, později v angličtině. Persky se také učil, byl dokonce otcem nucen posílat mu každý týden dopis v perštině, aby si procvičoval tu perštinu, ale samozřejmě dostával se pod vliv zcela jiného kulturního prostředí. Takže Iránci ho považovali sice za svého iránského šáha, ale který už byl pojmem 60. let jaksi nakažen tou západní kulturou.
V roce 1936 končí budoucí šáh své vzdělávání ve Švýcarsku, vrací se do Iránu.
Vrací se do Iránu a jak bývá zdůrazňováno v jeho pamětech, tak ve Švýcarsku získal ten středoškolský titul. Nicméně podle té střední školy ve Švýcarsku to nebyla pravda. Byl uzmut teda z té školy dříve, než titul nabyl. Takže jaksi nedá se říci, že by zcela dokončil tamnější studium. Nicméně 36. roku je vzat zpátky do Iránu, kde 39. roku je donucen ke sňatku. Jeho otec totiž již přemýšlí o jeho ještě dalším následníkovi, vnukovi. Je donucen vzít si egyptskou princeznu Fauzii.
Dobrá partie.
Ano, z hlediska Rizy Šáha, jeho otce určitě dobrá. On se snažil spojit dva královské rody. Vybíral dlouho i mezi iránskou elitou, ale tam opatrně teda nebyla dost dobrá, takže prý na radu Mustafy Kamala Ataturka si nakonec zvolil tuto egyptskou princeznu, která byla velmi krásná, stejně jako všechny ostatní Šáhovy ženy. Fauzie mu povila pouze dceru, nebyla v Iránu vůbec spokojená, považovala Irán a Teherán za jakýsi úpadkový stát, takže se vracela spíše do Egypta. To manželství nakonec na sklonku války skončilo rozvodem.
My se ale teďko vraťme do té války, protože tam dochází k jedné, řekněme, klíčové události.
Šách se opět snažil vyhlásit neutralitu, respektive stejně jako za první světové války se Irán snažil být neutrální, což...
Pro naše posluchače, aby se nestratili, Šách otec.
Šách otec, ano. Já to budu rozlišovat, Reza Šách a Muhammad Reza Šách. To se mu ale nepodařilo, protože v té době v podstatě po celá 30. léta sílil vliv Německa v Iránu. Reza Šách, otec Muhammada Rezy Šáhy, se čím dál častěji obracel k hitlerovskému Německu, protože v něm cítil potenciál, sílu, moc. Nicméně Hitlerovi šlo pouze o hospodářské zájmy a o strategické zájmy v Iránu, protože Irán byl samozřejmě spojemníkem mezi Perským zálivem a Kavkazem, takže v případě válečných front to bylo naprosto klíčové území, to se Hitler velmi dobře uvědomoval.
Plus předpokládám, že i pro Hitlera Irán rovnal se ropa.
Samozřejmě ropa a zemní plyn v té době již od začátku 20. století. Na začátku druhé světové války mocnosti Velká Británie, později i Stalinovo Rusko se pokoušejí přesvědčit šáha vysílem různé varovné nóty, že je nutno vyexpedovat okamžitě veškeré německé obyvatelstvo z Iránu. Ono jich tam nebylo moc, uvádí se tak zhruba 2000, ale byly to různí obchodníci, konzulové, špioni, těch tam bylo nemálo. No ale šáh v té době již naprosto autokratický vládce, který brutálně zasahoval proti jakékoliv opozice a proti jakékoliv kritice, tak toto varování neslyšel. Nicméně 41. roku došla velmocím trpělivost, už tedy se rozhodli šáha odstranit. Šáh byl nucen abdikovat, byl tedy nahrazen svým synem Mohamedem Rezou. Mladý Mohamed určitě netušil, že se tak brzy stane šáhem ve 21 letech, nebyl na tuto funkci, ač teda připravován celý život, připraven způsobem zcela adekvátním. Jeho otec byl uzmut Brity a různě vláčen na lodích, než teda přistál i s rodinou na Martiniku, kde pobýval krátký čas a nakonec byl převezen do Jihoafrické republiky. On se velmi snažil dostat do Spojených států, ale to se mu nepovedlo a nakonec ve 44. roce umírá právě v Jihoafrické republice jako zcela zlomený muž. Úplně ztratil naději, že se kdy ještě vrátí do své rodné země a uvidí svého syna. A je docela zajímavé, že byl pohřben v Egyptě. Za vlády jeho syna Mohamada byl poté převezen do Iránu, kde za celkem protestu obyvatel, kteří si ještě stále vzpomínali na tu jeho autokratickou vládu, byl i tak pohřben v Reji, což je takové předměstí Teheránu. No a potom samozřejmě, když se blížila islámská revoluce 79. roku, tak bylo jeho tělo opět a jeho ostatky odvezeny zpátky do Egypta, do Káhiry, kde teda spočívají dodnes, protože samozřejmě po islámské revoluci bylo jasné, že by jaksi nenašli jeho ostatky klidu.
Odchod
Ano.
Odchod do emigrace, smrt v emigraci a pohřeb v Egyptě si pamatujeme, ještě na to dojde dnes jednou řada. Co mladý Mohamed Reza, jak se mu, řekněme, dařilo v té funkci nového šáha 40. a 50. léta?
Historici velmi často rozdělují Mohamedovu vládu na dvě etapy. Právě na první etapu, takovou klidnější, od toho 41. roku až do zhruba 50. roku, kdy teprve konzolidoval svoji moc, nepokoušel se o příliš radikální reformy a kroky. Každopádně je pravda, že zejména 40. a poválečná léta se považují v Iránu za jedna z nejliberálnějších v celé novodobé historii. Šák se ještě odvažoval příliš radikálně zakročovat proti opozici, takže se rojí různá levicová uskupení. Vzniká například komunistická strana Tude. Tude znamená v perštině lid. Taková nejsilnější levicová formace, která má ve 40. letech opravdu obrovský vliv na studenty, jejich profesory, postupně i se formující střední třídu. Žurnalistika nesmírně kvete. A trvá to ale zhruba tak do 49. roku, 50. roku 1949 dochází k jednomu z nevydařených, z mnoha nevydařených pokusů o zavraždění šáha. Šáh se účastnil zrovna slavnostního otevírání jedné z fakult od Tehránské univerzity, když na něho vypálil několik rán z revolveru Nasser Fakhr Arayi, což byl údajně podle své průkazky fotograf nějakého islámského časopisu. Sám šáh popisuje celou událost ve svých pamětech skoro jako takový výstřišek z Matrixu, že se musel akrobatickými pohyby vyhýbat ranám z pistole, věděl samozřejmě jako zkušený takřka voják, že v pistoli je místo na 6 ran, takže bylo na něj vypáleno 5 ran, z toho zasáhly jenom 2, jedna do ramena, jedna do čelisti, poslední nábojnice se zasekla a ten Fakhr Arayi byl na útěku zabit. Co je důležité, tak v jeho bytě se prý údajně toho Fakhr Arayiho našli plakáty Lenina, takže z toho bylo usuzováno, že je přívrženec Tude. Ve skutečnosti se ale jednalo o osamělého střelce, spíš spíše náboženského islámského fanatika, který se již roky snažil šáha zabít. Ke smůle Tude, jeho dětským přítelem, byl právě Tudista, stoupenec strany Tude, který i stranu Tude seznámil s jeho plány na odstranění šáha. Ale Tude vydala jasné prohlášení, že s atentátem na šáha nesouhlasí. Nicméně prostřednictvím jednoho svého člena poskytla právě Fakhr Arájímu onu pistoli. To byla, dá se říci, vhodná záminka k rozpuštění strany Tude, a nejenom rozpuštění, ale restrikcí vůči jeho činovníkům a zatýkání mnoha jeho členů.
Jsme v 50. letech, tady musí padnout jméno Mosadek, premiér Šáhův. To je člověk, který mu asi způsobil nejednu bezesnou noc.
Mosadek se stal roku 1951 premiérem, samozřejmě proti Šáhově vůli, nicméně měl v té době již tak obrovskou popularitu, protože opravdu na konci 40. let velmi sílily nacionalistické tendence, to národní povědomí o tom, že by jak se mělo dojít ke spravedlivějšímu přerozdělení výnosů z ropy, bylo velmi silné, takže Mosadek se velmi rychle dostal do čela právě těch nacionalistických snah. Takže v březnu 1951 parlament právě pod jeho vedením hlasoval pro znárodnění ropného průmyslu. V dubnu tedy byl již zvolen Mosadek premiérem. Šáhovi se to tedy vůbec nelíbilo, ale uvědomoval si tu obrovskou popularitu veřejnosti, takže se neodvážil Mosadek ještě tady odstranit. Samozřejmě něco takového jako znárodnění ropného průmyslu vyvolalo zejména ve Velké Británii obrovský poprask, protože Britové již od začátku 20. století vlastnili veškeré akcie a značný podíl na ropě, na iránské ropě, v podstatě prostřednictvím společnosti Anglo-Iranian Oil Company, IOC, veškeré akcie, a dokonce podle smlouvy ze 49. roku umožnili Iráncům místo 22% podílu z barelu surové ropy mít již celých 33%, takže samozřejmě Iránci usilovali o jaksi spravedlivější rozdělení, dokonce prostřednictvím tehdejšího ještě před Mosadekovým premiérem Razmari, který ale varoval právě před těmi nacionalistickými snahami. Krátce na to byl zavražděn, takže opravdu jako osud politiků, kteří se nějak zepřeli té národní popularitě, byl většinou tragický. 1. roku se stává Mosadek premiérem, 52. roku je stále ještě premiérem, Šách se stále ještě neodvažuje odstranit. Nicméně ekonomická situace země se začíná zhoršovat, protože ty rafinérie ropné de facto nefungují. Britové jednak odvolávají všechny své techniky, velmi chytře samozřejmě, takové to know-how bylo v jejich rukou, to znamená, že Iránci neví, jak spravovat rafinérie, neví, jak teda dál pokračovat. To je jedna věc, a Britové společně později i z USA vlastně blokují jakýkoliv vývoz ropy z Iránu. Mosadek si uvědomuje problémy, nicméně už ani nemůže příliš ustoupit. No a na konci 52. roku požaduje své právo jmenovat ministra armády, což mu Šách neumožní, a Mosadek rezignuje. Čeká se, jakým způsobem bude reagovat Šách. Je zvolen krátce nový premiér Kavám, ale mezi lidem to vyvolává obrovské bouře. Samozřejmě Mosadek z toho těžil, protože věděl, že k něčemu takovému dojde. Takže Šách potupně je nucen opět Mosadeka jmenovat do funkce premiéra. Takže takové trošku hraní kočky z myší trvá po celý rok 52 a situace se vyhrocuje právě roku 53 neslavnou operací Ajax. 16. srpna se Šách uchylil do své letní rezidenci Kalardaš u Kaspického moře, kde byl tedy jaksi dosti odříznut od informací, a prostřednictvím jednoho plukovníka svého přítele Násiriho vydává dva firmány rozkazy. Jedním odvolává Mosadeka, takže opět tak jako ve skrytu se ho snaží zbavit, a druhým povolává premiérem takového horlivého royalistického generála Záhedýho. Opět je tam takové podivné, že oba ty firmány se podařilo doručit až v rozsahu několika dní, takže Mosadek měl čas na to, aby se připravil na události, které měly následovat. Tvrdil, že žádný firmán, žádný rozkaz o svém odvolání nedostal, a místo toho, aby tedy se nechal sesadit tím svým poslem, který teda přinesl rozkaz k jeho abdikaci, tak toho plukovníka Násiriho uvěznil. to se ještě šáh v Kalardaši u Kaspického moře dozvěděl a myslím, že je docela pozoruhodná jeho reakce, že místo toho, aby tedy jako správný monarcha jednal, ať už tedy despoticky nebo demokraticky, tak on se rozhodl okamžitě odletět ze země. Takže 16. srpna ve 4 hodiny ráno zbudil svoji tehdejší druhou manželku Iránku Soráju a odletěli soukromým letadlem, které řídil sám Mohamad Reza, ku podivu do Bagdádu, kde teda nikdo nečekal samozřejmě, že tam šáh přiletí. Události poté v samotném Iránu nabrali rychlý spád. 19. srpna přestali do ulic z nějakých důvodů vycházet Mosadekovi stoupenci do ulic Tehránu a naopak se dostali do ulic demonstrovat pro šáhovští příznivci. Mosadek si v ten den uvědomil, jak se teda dočítáme, že už je teda konec, že jeho hodina, hvězdná hodina skončila. Dokonce se už nepokoušel dál přijmout svoje stoupence, aby ho nějakým způsobem podporovali. Prý i odmítl podporu Tůde, která mu z ilegality nabízela zbraně. Takže vlastně také rezignoval. No a krátce na to bylo jeho sídlo bombardováno. On byl tedy zajat. Šáh se vrátil do země. Záhy se stal novým premiérem a osud Mosadeka byl tímto spečetěn. On v podstatě dožil svůj život v domácím vězení. Zemřel v roku 1967. A nicméně, co je důležité, tak z hlediska šáha bylo opravdu to jeho jednání, které bylo Iránci považováno, myslím, že celkem oprávněně za zbabělé, že v době krize on místo toho, aby jednal, tak byl schopen v podstatě jenom utéct ze země.
Dá se říci, že tohle ho i potom vedlo k tomu, že se více spoléhal na tu svoji slavnou tajnou policii, o které si za chvíli povíme.
Určitě roku 1957 vzniká z jeho popudu takzvaný Savák, Sázemané etaláte Amniate Keshvar, což je vlastně tajná výzvedná bezpečnostní informační služba Iránu, která si v průběhu let získávala velmi negativní charakter. Povědomí Iránců o Savaku bylo tedy velmi špatné. V podstatě docházelo k velmi častému zatýkání i mučení lidí, takže později teda po islámské revoluci vedoucí představitelé Savaku byli hromadně popravováni, protože opravdu byli lidmi velmi nenáviděni.
Šáhova vláda utužila po puči roku 1953 politický režim v zemi. Při volbách do Madžlesu roku 1954 prošli všichni navrhovaní kandidáti pro vládní selekcí a Madžles jejich kandidaturu poslušně schválil. V roku 1955 odvolal šáh premiéra Záhedího a soustředil moc do vlastních rukou. Mosadekova Národní fronta byla rozpuštěna a sympatizanti strany Tůde tvrdě pronásledováni. Národní informační a bezpečnostní služba fungující od roku 1957 pod názvem SAVAK používala čím dál účinnější a brutálnější metody. Vyšetřovatelé SAVAKu byli školeni zahraničními experty jak ze CIA, tak z izraelského Mosadu. Šáhovi stoupenci založili a kontrolovali dvě loutkové strany, Hezb-e-Milyun, národní stranu, a Hezb-e-Mardom, stranu lidu. Obě strany si vysloužily satirické pojmenování strana ANO a strana ANOPANE. Nemalý význam měla i pokračující podpora významných představitelů duchovenstva. Jednalo se především o Kášáního a také o nejvyššího představitele šíitských iránských duchovních Ajatoláha Borujerdího, nositele titulu Marja et Taklid, vzor k následování. Borujerdí podpořil převrat roku 1953, jelikož se obával Mosadekových sekularizačních kroků a také rostoucího vlivu strany Tůde. Šáh udržoval s Borujerdím srdečné vztahy. Mnoho duchovních se ale v průběhu nastupujících událostí stavělo k vládnoucí monarchii čím dál nepřátelštěji.
Mohamad Reza má tedy moc opět pevně v rukou a pouští se do velkého, můžeme říci snad impozantního modernizačního programu. Říká mu Bílá revoluce. Proč bílá?
Snažil se vymezit vůči černé barvě možná, což byla barva teda duchovenstva. Nicméně on se snažil o takzvanou revoluci zhora, to znamená vedenou osvíceným monarchou, která by teda vyvedla Irán z mnoha ještě stále středověkých praktik, tradic. Proto tedy Bílá revoluce.
Co tam šlo přesně? Jaké byly ty kroky?
Tam bylo několik kroků. Nejdůležitější z nich byly patrně pozemková reforma a reforma volebního práva, která udělila právo volit ženám. Právě ta pozemková reforma do jisté míry reklizovala do té doby celkem potlačované duchovenstvo, protože se ho velmi bezprostředně týkala. Bylo jasné, že šáh potřebuje nějak ozdravit iránské zemědělství, ekonomiku. Značná část půdy stále ještě vězela v rukou velkostatkářů a pouhých jednotlivců. Malí rolníci vůbec neměli podíl na půdě nebo na jejich zisku. Takže šáh vydal teda nařízení, že všichni, kdo vlastní více než jednu vesnici, budou nuceni tento přebytek přerozdělit mezi menší vlastníky. No a to samozřejmě vyvolalo obrovské bouře mezi těmi velkostatkáři a hlavně i ulama, iránským šítským duchovenstvem, protože oni byli právě taktéž do značné míry vlastníky těchto realit. Pozemková reforma, dá se říci, že teda neproběhla velmi úspěšně, ačkoliv šáhovy záměry byly určitě dobré, řekla bych až levicové paradoxně. A naopak docházelo k paradoxní situaci, že stále více vesnického obyvatelstva se kvůli nedostatku pracovních příležitostí stěhovalo do měst, takže docházelo k takovým sociálním třenicím, kdy se opravdu vymezovalo to chudší obyvatelstvo vůči té bohatší střední a vyšší vrstvě, což byl takový předstupeň k pozdější revoluci. Takže to byla jedna část Bílé revoluce, druhá část, to bylo volební právo ženám, které bylo uděleno roku 1963 a které právě radikalizovalo ajatoláha Chomejního, budoucího vlastně vůdce islámské revoluce. On v červnu roku 1963 velmi ostře vystoupil proti šáhovým nejen reformám, ale celé jeho vládě, kterou považoval za nelegitimní. Ve svém slavném projevu v semináři náboženském Fauzie v Komu, když se začal vyslovovat o, ačkoliv zatím ještě nepřímo, o šáhovo svržení. Kritizoval také, že ženy nemají podle islámu právo volit, což je docela paradoxní, protože po islámské revoluci naopak umožňoval ženám dále volit samozřejmě pouze Islámskou republiku, takže taková docela paradoxní změna názoru. Co je důležité, tak v červnu 1963 právě SAVAK, ta šáhova bezpečnostní služba, velmi silně zasáhla proti Chomejnímu, zatkla ho a jeho stoupence, některé teda také pozatýkala, pár studentů postřílela, takže v té době začínají takové jedny z prvních větších nepokojů. Chomejný se dostává do vězení, krátce na to je propuštěn, ještě potom se dostal opět ještě jednou do vězení, což vždycky vyvolávalo další a další bouře. K šáhově smůle bylo to, že se on neuvědomoval vážnost problému, který v té době začínal právě klíčit a v podstatě místo, aby dával na rady umírněnějších duchovních, kteří se ještě snažili šáhově radit a nějakým způsobem s ním spolupracovat, tak on si vůbec neuvědomoval opravdu tu hrozbu, která ze strany radikálních duchovních a zejména tedy Chomejního hrozila, což se mu později stalo fatálním.
Já bych řekl, že jednou z těch dalších věcí, která mu určitě nepomohla, tak byly ty naprosto megalomanské oslavy v roce 1971. Nejprve tedy si pustíme ukázku, potom ji okomentujeme.
Samotný šáh zavítal mezi obyčejné Íránce zřídka. Dopravoval se na jednotlivá místa helikoptérou a po několika nevydařených pokusech o atentát sledoval různé přehlídky a jiné události, většinou spoza neprůstřelné kabinky. Roku 1971 uspořádal šáh výročí údajně 2,5 tisíce let trvající íránské monarchie, které se konalo ve starobylé Perzepoli a Pasargádách. Tato pošetilost dosáhla skutečně ohromujících rozměrů. Pozvány byly hlavy států celého světa, ale monarchové měli přednost. Takže došlo k paradoxní situaci, že se mělo etiopskému císaři Haileovi Selassiemu dostat mimořádného přivítání, kdežto francouzský prezident Pompidou zůstal v pořadníku hostů na nižší pozici, takže se urazil a poslal místo sebe premiéra. Hosté popíjeli šampaňské a konzumovali vybrané importované lahůdky, servírované pařížským Maximem ve třech obrovských a v 59 menších klimatizovaných stanech. Na slavnost bylo dovezeno 25 tisíc lahví vína. Celkové náklady se prý pohybovaly až kolem 200 milionů dolarů. Šách se ve svém projevu odvolával na Kýra Velikého a vyhlásil opětovné vzkříšení starobylé velkoleposti Íránu. Pro většinu Íránců ale Achajmenovská sláva nic neznamenala. Mnozí ani v životě Perzepolis nenavštívili a všechno, co věděli o starověké Perzii, nepramenilo z Herodotových dějin či archeologických vykopávek, ale z příběhů Ferdousího Šáhnáme. Myšlení společnosti bylo sice již nějakou dobu ovlivňováno antiklerikálními, nacionalistickými a sekularizujícími tendencemi, jež se odvolávaly na předislámské monarchistické tradice staré Perzie. K úspěšné režimní sebereprezentaci to ale nestačilo. Většina Íránců chápala historické dědictví země stále ještě v islámské linii a bujaré oslavy v Persepoli je pouze uváděly do rozpaků. Chomejný z Iráku slavnosti okamžitě odsoudil. Hřímal, že islámské náboženství je v přímém rozporu s monarchií a že zločiny, jichž se perští králové dopustili, zatemnili stránky dějin.
Byla tohle ta příslovečná poslední kapka pro Iránce, nebo ještě zbývalo nějakých kapek víc, které pak vedly k tomu přetečení poháru?
Nebyla to úplně poslední kapka, ale byla dosti silná, protože opravdu Iráncům vadilo, že těch velkolepých oslav 2,5 tisíce let trvající perské říše, což samozřejmě byl nesmysl, protože kontinuálně až tak úplně netrvala, se týkala do značné míry pouze zahraničních návštěvníků. Navíc ještě v roku 1967 se nechal korunovat, konečně již, jemu to opravdu trvalo další dobu toho 41. roku, nejenom na šáha, to znamená na krále Iránu, ale rovnou na Šáhenšáha, což byl opravdu titul, který nebyl udělován po celá staletí. Byl to tedy velmi impozantní titul, něco jako náš císař. Takže nejen to, pak se ještě jmenoval dalším titulem Arya Mehr, světlo Ariu. Jo, takže opravdu jako dával tady najevo, že je prostě tím osvíceným monarchou, který vyvede Irán z doby temnoty.
Mimochodem, na těch oslavách v Persepoli byl tam někdo z Československa? Ludvík Svoboda, prezident v té době? Byl tam?
Ano, byl tam.
Ptám se proto, že jsme na začátku říkali, že vztah Československa k Iránu byl poměrně dobrý. Šáh byl u nás v roce 1960 a 1977. Byla to zase jen ta ropa, nebo měli jsme nějaké jiné vazby?
Ropa, ale nejenom, byl to i zemní plyn. Samozřejmě se tam jednalo pouze o ekonomické a strategické zájmy. Ta naše politika se do značné míry odvíjela, nebo úplně podle diktátu Sovětského svazu, takže ve chvíli, kdy odstoupil Chruščev, který byl hodně protiíránský, protože on se ještě v 50. letech snažil získat Irán na svoji stranu, nicméně Šáh nakonec odstoupil od vzájemného jednání. A to dokonce prý vedlo Chruščova k tomu, že rozkázal spáchat na Šáha atentát. Poté, co nastoupil Brežněv, tuším v 64. roce, tak se ta politika zcela změnila, zašla být taková mnohem pragmatičtější, na což okamžitě reagovalo i naše Československo. Takže ještě před invazí vojsk ty vztahy mezi Iránem a Československem se stávaly čím dál lepší. A již teda roku 1967 došlo tedy k návštěvě Šáha Muhammada Rezy a jeho manželky v Československu, kdy tedy získal již po druhé řád bílé holba.
K té návštěvě z roku 1967 se vrátíme, protože je to vůbec jediný případ, kdy v archivu Českého rozhlasu existuje záznam, byť kratičký, hlasu Muhammada Rezy Pahlavího. Tak je to tedy rozloučení na letišti, nejprve Antonín Novotný a po něm Šáh.
Jsem rád, že jsme shodného názoru, že pro československo-iránské styky existují na všech těchto úsecích příznivé předpoklady pro prohloubení spolupráce, která přinese prospěch oběma zemím.
Na slova rozloučení odpovídá jeho císařské veličenstvo iránský šach Mohammad Reza Pahlaví.
Monsieur le président de la République, laissez-moi tout d'abord vous remercier.
Šáh Iránu děkuje prezidentu Novotnému za srdečná slova a za pohostinnost československého lidu. Tuto srdečnost považují za součást československo-iránských vztahů, říká. Přesvědčili jsme se, že obě naše země usilují o přátelství a mírovou koexistenci zemí s různým společenským zřízením o jejich spolupráci. Československo a Irán mohou být dobrým příkladem této spolupráce.
To byl rok 1967, další návštěva se odehrála v roce 1977 a to už se, myslím, blížilo v Iránu finále.
Ten konec 70. let byl zcela vyznamením protestů a demonstrací. V podstatě takovou nejznámější rozbuškou byl článek, který vyšel v lednu roku 1978 v novinách Etalát, který tedy velmi radikálně napadal Chomejnýho, mísil takové pravdy z polovýmysly. Co je tady důležité, tak to vyvolalo obrovskou reakci lidí, protesty, demonstrace. Lidé tedy, kteří samozřejmě Chomejnýho již dobře znali, věděli, že je v exilu, tak požadovali omluvu Šáha za tento článek, protože Šáh víceméně, dá se říct, že schválil vydání tohoto článku. Nicméně Šáh opět neuposlechl rady umírněných duchovních, zejména ajatoláha Šariat Madáriho. Byl v té době nemocný, takže já si myslím, že to do značné míry ovlivňovalo jeho schopnost rozeznávat problémy.
V roce 1974 mu byla diagnostikovaná leukémie. Nicméně on o tom prý nevěděl, nebo nebylo mu to řečeno.
Ne, protože on výrazně ubýval na váze, necítil se příliš dobře, ale dozvěděl se to až mnohem později a v podstatě Iránci to nevěděli vůbec. Když Šáh opouštěl zemi, tak nikdo netušil, jak vážně je vlastně nemocen, že už mu patrně zbývají možná jenom měsíce života. Celý rok 1978 se nesl ve znamení stávek, demonstrací, potlačování těchto demonstrací. Šáh teda několikrát krvavě potlačil tyto demonstrace. Nicméně v konečném závěru se nepostavil vůči těmto demonstracím tak radikálně, jak se od něho možná očekávalo. No a v lednu 1979 to už nebyl schopen čelit těm stále větším požadavkům na jeho rezignaci. Demonstranti požadovali až jeho smrt, Mark Bar Šáh, bylo takové slavné heslo, smrt Šáhovi, takže právě v tom lednu odlétá ze země i se svojí manželkou.
Toho 16. ledna jsme opouštěli vlast v naději, že králův dočasný odchod do ústraní přispěje k uklidnění. Oficiálně jsme odlétali do ciziny na několikatýdenní dovolenou. Král si přál, aby se záležitost vysvětlila tímto způsobem. Věřil tomu? Hluboká úzkost, kterou jsem mu zahlédla v očích, naznačovala, že nikoli. Doufala jsem ze všech sil, ale ani já jsem tomu příliš nevěřila. Přesto jsem považovala za nemožné, že by člověk, jenž obětoval 37 let života svému lidu, v brzké době nezískal zpět jeho důvěru. Za jeho vlády se Irán bouřlivě rozvíjel. Až se situace uklidní, připustí to všichni. Doufala jsem. Určitě mu řeknou, aby se vrátil a uznají jeho zásluhy. Téměř všude lidé přestali pracovat, ropné rafinérie stály, ekonomika se hroutila a každý den přinášel demonstrace, nenávist, provokace a dezinformace. Měsíc co měsíc opouštěli zemi ředitelé podniků, inženýři, vědci. Letiště Merbát, které jsme poznali v dobách největšího rozkvětu, nyní působilo dojmem, že na ně sáhla smrt. Manžel, napjatý, téměř v pozoru, pozdravil několik přátel. V téže chvíli se mu k nohám vrhl jeden důstojník a prosil, aby neodlétal. Král se k němu sklonil a když ho zvedal, podlehl dojetí a bolesti. Viděla jsem, jak se mu zamžily oči, jemu vždycky tak dokonale ovládajícímu city. Skupinka uslzených důstojníků ho pak rovněž žádala, aby zůstal. Jakmile nastoupil do letadla, usedl král do pilotní kabiny. Pilotování patřilo k jeho nejmilejším koníčkům. Navzdory skleslosti, nebo možná právě kvůli ní, se chtěl ujmout řízení letu, jenž ho měl možná navždy vzdálit Iránu. Pilotoval po celou dobu letu nad iránským územím. Jakmile jsme opustili náš vzdušný prostor, předal řízení a vrátil se k cestujícím.
Šáh tedy mizí do světa, ale jakoby ani ve světě neměl klid.
Byla to opravdu štvanice, taková jeho bludná pouť, velmi tragický závěr jeho panování, protože žádná země mu v podstatě nechtěla udělit azyl. Když si představíme, že on už jistě trpěl obrovskými bolestmi a byl na tom zdravotně velmi špatně, tak bych řekla, že to bylo nelidské. Nejprve se dostal do Egypta, kde tedy nemohl zůstat, takže pak opravdu navštívil několik zemí, včetně Bahám a Mexika, ale nikde nemohl setrvat déle než několik dní. Samozřejmě jeho zdravotní stav se zhoršoval a on věděl, že potřebuje adekvátní zdravotní péči, které mu mohli poskytnout pouze ve Spojených státech. Jenže Spojené státy v té době už velice dobře věděli, že tedy radikalizující se duchovenstvo v Iránu i vlastně lid požaduje, že Šáh nesmí vstoupit na území Spojených států, takže Carter velmi dlouho odolával, než tedy vydal krátkodobé povolení Šáhovi vstup do Spojených států. Šáh přistál tedy v New Yorku, byl podroben lékařské prohlídce. Tato událost de facto vedla k zajetí amerických diplomatů na americké ambasádě v Teheránu, což vedlo vlastně ke krizi rukojmých, zajetí amerických rukojmých 440 dní.
Potenciálně možná i k pádu Cartera, nebo k nezvolení Cartera.
Ano, určitě, přesně tak. To je historický fakt, že teda tato krize rukojmých vedla k pádu Cartera a jeho nahrazení Reaganem.
Nakonec tedy se ocitá Šáh v Egyptě, to byla jediná země, která mu poskytla azyl.
Ano, po různých peripetiích, panamských a tak dále, Egypt byl tou jeho poslední destinací, kde tedy Šáh v podstatě velmi krátce na to roku 1980 v červenci umírá.
My si na závěr pustíme ukázku, kterou jste našla na internetových stránkách dvou iránských organizací, abychom vlastně si předvedli, jak ta doba vlády Mohammada Rezy Pahlavího připomíná na dnes. Nicméně, důležitá informace, po Mohammadu Rezovi zůstal tedy mužský potomek, potenciální panovník, ale žije v zahraničí. O koho jde?
Jedná se o jeho prvorozeného syna Rezu, který po něm převzal jaksi tu royalistickou štafetu. Nicméně já se domnívám, že tradice monarchistické vlády prozatím v Iránu nemá nějakou velkou naději na budoucnost. On se tedy snaží z exilu, z amerického exilu nějakým způsobem budovat jakousi monarchistickou opozici vůči současnému islámskému režimu v Iránu. Nicméně se opravdu nedomnívám, že by Iránci v současnosti uvažovali o návratu monarchie, natožpak teda monarchie Pahlaví.
Já jsem koukal na jeho webové stránky, napadá mě, je vůbec v Iránu, řekněme, respektovanou osobou, nebo to, co on si píše, ta svá prohlášení, zajímá to někoho v Iránu?
Nedá se říci, že by to tedy nikoho nezajímalo, ale jak jsem řekla, ta podpora monarchii je v podstatě v Iránu minimální, takže už je celkem jedno, jestli se jedná o Rezu nebo nějakou jinou osobnost. Navíc Reza podle mého názoru po vzoru svého otce není příliš charismatickou osobností. Takže já se opravdu nedomnívám, že by nějakým výrazným způsobem ovlivnil formování budoucnosti v iránské politice.
Panování Mohammada Rezy můžeme považovat za jedno z nejtemnějších období historie, a to jak z hlediska korupce ve vládních sférách, tak i z hlediska mravního úpadku. Morální prohnilost a zneužívání finančních prostředků za vlády Šáha dosahovalo takových rozměrů, že je nelze srovnat s žádným jiným obdobím několika tisícileté historie Iránu. Většina vysoce postavených vládních představitelů a politiků se různým způsobem podílela na šíření této morální zkaženosti. Korupce začínala u samotného Šáha, Farah i Ašraf a pokračovala až na nejnižší pozice ve vedení a řízení země. Korupčníci nejenže nebyli nikterak potrestáni, nýbrž byli ve většině případů naopak pochváleni a povýšeni. Ve druhém období následujícím po návratu Šáha do země tak začala pro iránský národ nová etapa strádání a útrap. Z tohoto období vzešel policejní stát, masové vraždy, hon na politické odpůrce, věznění a nucené odchody do exilu, savak, oklešťování svobody ve všech oblastech, šíření korupce a prostituce, utlačování islámu a boj s duchovenstvem a desítky dalších příkladů. Je to o to bolestnější, že se vše maskovalo za údajný pokrok, civilizaci, modernizaci země a rozvoj práv pracujících a rolníků. Zdá se však, že současná státní média, která se tomuto období věnují a využívají dokumentů poskytujících informace z první ruky, sehrávají klíčovou roli v poučení mladé generace, která nemá v posouzení tehdejší doby jasno.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný poslednímu monarchovi na perském trůně, kterým byl Muhammad Reza Pahlaví. Ukázky načetli Lucie Vašinková a David Schneider. Technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Zuzaně Kříhové, někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se loučí také David Hertl.